Yo, what's up boys? Jumpa lagi setelah vakum.
Setelah sekian bulan kita tidak mengudara, Bapak Wahyu. Akhirnya kita bertemu lagi di podcast yang sangat menghasilkan cuan ini.
Tapi sebenarnya mau ngomong dulu nih, terima kasih buat para pendengar ya. Ternyata
kayak ada yang dengerin.
Ternyata ada yang denger juga.
Alhamdulillah.
Kita menuju ke 500 nih ya.
Dengan ya tidak seberapa ya, kita kan emang tidak mencari duit di sini.
Kita enggak jadi mencari fame enggak. Iya. Kita ada fame.
Kita cuma butuh yang dengerin ocehan kita aja gitu loh. Kalau paham dan kalau menerima ya gitu loh.
Enggak usah, enggak suka enggak usah dengar.
Iya. Apa sih kita emang kita maksa-maksa? Enggak kan ya. Gitu. Aduh, enggak lah. Emang kita nge-share di Instagram? Enggak.
Salah lagi.
Halo, oke. Jadi langsung aja nih kan main MU Chelsea ini Pak Wahyu.
Aduh.
Kita enggak usah ini deh, banget. Terlalu bahas jalan pertandingan deh.
Intinya aja.
Menutup kurangnya di mana deh di United kemarin gitu. Dari segala lini atau dari individual pemainnya, menurut lo yang kurang di mana?
Satu, kita kurang plan B seperti misalkan striker ya kemarin Cavani kan injur ya.
Injur. Dia berapa lama sih?
Nggak tahu deh. Belum.
Belum ada kabarnya lagi. Ya? Setahu gue juga dia belum latihan sih.
Okay. Kemungkinan sih.
Berarti
masih agak lama kayaknya.
Penyerang ya, sektor serangan ya.
Terus jadi tambah lagi, kalau Bruno-nya kita kekunci, kita nggak ada lagi udah. Ibaratnya mati suri udah.
Ya seperti layaknya Bruno ketemu tim Big Six ya.
Yes.
Tidak bisa berkutik lah, kecuali ya kalau penalti gitu.
Penalti. Dan gimana ya? Walaupun kemarin ngasih hasilnya 0-0, tapi gue masih tetap ragu sama si pemain asal Swedia itu.
Siapa?
Si Lindelof.
Oh, enggak, dari kita bahas satu-satu dulu deh. Kita penyerangan dulu ya.
Oke,
dari penyerangan. Lu masih lu mengomentari enggak sih tumpulnya lini di depan kita kalau misalnya ketemu Big Six gitu loh. Khususnya ya individual pemainnya gitu loh. Dari Greenwood, Rashford, kemudian Martial. Menurut lu gimana?
Ya, kita sudah bahas sebelumnya kalau masalah kalau Greenwood sih bang, pasti kan dia belum matang lah.
Siapa yang belum matang?
Greenwood tuh belum matang lah.
Oke, okay, masih bisa dimaafkan.
Iya.
Duo Martial sama Rashford.
Martial kan udah dibahas di podcast sebelumnya, lu udah pasti pada lihat deh, udah pada denger deh.
Wih, si yakin pada denger. Oke, terus.
Dan.
Tapi gimana menurut lo Martial, menurut lo dia kan datang di MU tahun 2015,
iya.
Berarti sekarang udah 6 tahun. Menurut lo udah cukup kan ya? Berarti bisa dikatakan ya emang dia tidak bisa mencapai potensi terbaiknya dong. Apa ya. Gimana? Apa menurut lo dia belum matang aja?
Nah, matang udah cukup dong. Udah lebih dari 3 tahun kan? 4 tahun di MU. Atau 5 tahun ya?
6
tahun ya? Ya, itu udah cukup lah untuk adaptasi. Nggak ada alasan lagi untuk adaptasi. Nah, yang dibutuhkan di sini tuh konsistensi, bos. Nggak bisa dia itu.
Ya, kalau opini gue ya, kalau emang Martial ini pengen di keep gitu, ya tetap dia harus habitatnya kan di penyerang kiri, gitu loh. Dia nggak bisa di penyerang tengah. Jadi dia sebagai pelapisnya Rashford gitu loh. Yang dimana kan tipikalnya sama sebenarnya Rashford sama Martial ya. Tapi kalau Rashford dia lebih kayak ada semangat buat ini untuk nerobosnya gitu loh. Walaupun kadang-kadang egoisnya keterlaluan sih Rashford gitu.
Kalau gue sih, gitu. Kalau gue sih nggak setuju. Satu, Rashford dan Martial itu ciri khas permainannya sama.
Nah, iya.
Dia pasti menusuk ke dalam kan.
Iya.
Iya berarti kita harus mempunyai sayap sebelah kiri itu yang berbeda tipikal permainannya. Jadi sewaktu-waktu dibaca permainannya, kita bisa ngeluarin kartu asnya yang lain.
Kalau gue sih pemain gue paham sih maksud lo kayak gimana. Mungkin lo kayak ini ya sih, Kingsley Coman, ya nggak sih?
Ya,
yang model-model crossing gitu kan maksud lo? Ya
bisa.
Ya maksudnya biar lebih ya, varian serangannya berwarna ya,
betul,
gitu lo.
Betul.
Jadi nggak monoton kayak ya lo tau lah namanya siap apa individual lo ngelewatin gitu kan mesti ada chance buat lo kerebut kan
ya.
Gitu lo. Yang dimana akhirnya merusak serangan balik apa gimana gitu lo. Ya kalau gue sih tetap masih tetap berpegang kalau misalnya musim depan nih, feeling gue sih MU tidak akan banyak merombak tim. Malah bahaya kalau dia sampai merombak sampai 50% lebih tim gitu, bahaya tuh sih. Jadi gue sih paling cuma butuh 1-3 pemain baru deh. Kalau misalnya sampai lebih dari 3 pemain tuh khawatirnya gue, apalagi kalau jadiin pemain utama ya, itu akan merusak harmonisasi tim yang udah dibangun 1-2 tahun ke belakang gitu loh. Jadi sih tetap gue tetap milih kalau emang Martial ini tetap di MU, ya dia sebagai pelapisnya Rashford di sebelah kiri. Dan di kanan ya Daniel James tuh bagus. Bagus cuy.
Kenapa sih orang-orang banyak kayak tidak percaya dengan Dan James? Itu adalah ciri-ciri atau sebagai patokan United DNA. Apa DNA United itu ada, nah, di Daniel kalau, James
lo,
gitu.
Lo kalau main Football Manager ya, lo scout si Dan James, dia itu decent, not good, decent, bintang 3.
But it's not a game, man. It's a real life.
It's a real life. I know it's a real life.
Aduh.
Tapi harus realistis lah.
Ya kalau gua sih tetap Dan James tuh, kalau tapi umur, secara umur dia udah gak muda lagi.
24, sih. 25 ya?
Gue jadi pelapis sih tetap. Jadi pelapis. Dia gak bisa jadi pemain tim utama gitu loh. Gue tetap butuh Sancho di kanan. Ya. Makanya butuh pemain lah. Entah pemain kidal, entah pemain kayak model-model Sancho gitu. Sancho tuh tipikalnya nusuk gak sih apa ngumpan dia? Nusuk tapi kayaknya jarang finishing kan dia. Lebih bisa, kayak ya, seneng assist gitu loh.
Bisa ya.
Tapi tetap sih yang paling utama kalau gue lihat, MU itu butuh penyerang tengah gitu loh. Sebenarnya kalau yang gue lihat ya, Pak Wayu ya, MU yang musim ini tuh pingin copy paste musim 2007-2008-nya MU yang dulu-dulu gitu loh. Sebenarnya kan kalau zaman MU dulu, Rooney, Tevez, Ronaldo, itu kan gak ada yang striker tengah murni klasik gitu loh.
Yes.
Jadi kan mereka mobile semua tuh. Ada yang nyebut bola, ada yang dari sayap gitu loh. Makanya kadang-kadang Scholes yang golin atau siapa yang di depan gitu loh.
Ya,
cuma tidak bisa.
Itu nggak bisa.
Tiga lah orang ini, Greenwood, Rashford, sama Martial itu bukan tiga orang itu. Gitu.
Kalau mau seperti itu harus dilihat lagi dari manajernya dulu siapa. Gak bisa kayak gitu. Lu lihat pas lagi di Liga Champions yang MU nggak punya back, dia sampai masangin siapa, Fletcher jadi back. Siapa jadi back? Dan dia gak ada tengahnya, buktinya bisa berjalan. Ini beda, itu si Ngkong Alex. Gak. Ini guru penjas, beda.
Anyway, emang sepak bola 10 tahun yang lalu sama sepak bola yang sekarang beda, Mas.
Yo.
Lu paham gak sih sekarang dari cara permainan bolanya, yeah, aliran bolanya tuh yeah, beda.
Iya, yeah, gitu berkembang.
Berkembang lah, back-backnya tuh bagaimana, yeah, typical strikernya gimana. Berkembang cuy, gitu loh. Makanya kan sekarang banyak yang, lu sadar gak sih, sekarang tuh setiap tim di liga-liga Eropa, liga-liga top lah, memulai serangannya tuh dari kiper kan, yeah, gitu loh, oper-oper pendek gitu loh. Padahal jangan dulu mana ada lo kayak gitu,
yeah,
sangat beresiko, gue sampai sekarang beresiko
ya. Tapi kan balik lagi yang gue ingin tengahkan di sini juga, mental juga di sini kan.
Yes.
Secara Alex itu bisa bangun mental pemain. Yes, lu lihat si Martial sekarang. Gila, kalau mainnya kayak gini terus juga sama si Sir Alex sudah dikasih hair dryer treatment tuh, Pak.
That's it. Itu sih yang gue bilang, di MU ini masih belum punya sosok yang bermental. Cuma satu ya, Bruno doang kalau gue lihat. Bruno aja yang punya mental juara. Ya, gitu.
Makanya kita harus cari pemain yang punya mental sama kayak Bruno.
Ya sebenarnya sih dulu udah cocok pada Ibrahimovic sih, gitu loh. Cuma ya gimana, Ibra juga dengan umur yang segitu, sekarang Cavani juga. Dia bukan tipikal pemimpin, dan apalagi cedera, ya berat sih.
Intinya kemarin Chelsea MU itu menurut lu imbang itu udah bagus atau enggak?
Ya, it's fair sih, fair, sama. It's fair enough lah. Dan yang tadi gue bilang juga sebelumnya, sebelum take record ini ya, kalau misalnya Chelsea menang pun gue juga paham. Ya karena gak berkembang permainannya MU gitu loh. Ya fuck it lah, MU kayak gini kok gitu loh. Dan ya kalau untungnya aja kemarin tim-tim sekelas MU di bawah-bawah MU pada juga lagi culun semua kan gitu loh. Jadi gak keselip lah. Makanya minggu kemarin ya yang untung cuma City doang. Gitu. Terus ya udah. Intinya kalau gue lihat untuk musim ini ya udah City pasti juara.
Ya, gue setuju.
Gue aja masih optimis MU juara kedua.
Ya,
harapan gue MU minimal satu piala sih. Ya. F, entah Europa League gitu.
Gue ngarepin FA aja deh.
Feeling gue sih FA. Itu MU lebih... Europa League lah. Ketemu semifinal juga gak tau dah. Gue sebaiknya ketemu
walaupun, tim lagi. Walaupun, kita bahas dikit ya. Walaupun City dia punya pemain cadangan yang mahal-mahal juga, tetapi dia kan masih 4 piala ya dia.
Iya, masih semuanya.
Ya, kita lihat aja nanti pasti ada titik di mana dia nanti ngedrop juga. Ya gua harapan gua sih dia masih. Ya, itu lebih realistis itu loh.
Kalau bahas City dikit sih, gua mana bisa aja dia juara semua 4-4-nya ini. Pep Guardiola cuy.
Lu fans siapa ya? Ini pasti City.
Gue fans MU tuh, tapi gue semakin tahun tuh semakin kayak kagum sama sosok Pep.
Ah, gitu. Lu gak bisa kayak gitu.
Ah, gue kayak, walaupun gue tidak suka, man. Tidak suka dengan, apa ya, tipikal permainan kayak Pep. Bosannya sih menurut gue, kayak umpan-umpan pendek, gak langsung sporadis. Cuma kayak, ini orang jenius cuy, gitu. Ini pelatih jenius untuk sepak bola modern. Dia yang paling jenius sekarang. Dia tahu gimana caranya harus main cepat apa gimana. Dia tahu cara cari celah, memanfaatkan potensi pemain. Dia tahu. Dan dia tahu pemain yang dibutuhkan oleh timnya itu seperti apa.
Dan dia didukung oleh negara.
Ya, ya dia jujur kok. Dia bilang, dia tanya sama wartawan sana, kenapa kunci lo bisa sukses di City apa? Ya, City punya lebih banyak gitu loh. Ya, sekarang kalau misalnya Pep di Arsenal.
Dia ini udah kebanyakan menit ke City. Kalau mau ada yang kita bahas City, request aja deh.
Ya, sekarang kita apa nih ke depannya?
Nih lawannya sebelum lawan Milan, kita lawan Palace dan City ini. Menurut lu nih di dua pertandingan ini gimana nih? Dari Palace dulu baru City. Palace tanggal 4, City tanggal 7. Dari dua ini lu kemungkinan kita bisa dapat poin berapa?
Mentok ya?
Iya.
Maksimal 0.4. Which is City gue masih gak tahu. City bisa kalah, bisa seri.
Ya lo kan ceritanya ngarepin City imbang lah. Kita Peres pasti harus menang ya.
Gue sih kalau City ya, ini skip lah. Peres pasti menang lah.
Insya Allah.
Power of Insya Allah cuy.
Oke ya, oke. Okay.
Power of Insya Allah tuh gara-gara ini. City itu benar. Selama MU kagak ngegolin duluan dong, bahaya.
Ya, setuju.
Kayak misalnya MU 1-0 nih, itu kalau udah lama kagak ngegolin tuh MU, wah udah tuh berakhir permainan.
Setuju.
Tapi kalau misalnya seri 1-1 cepet gitu, misalnya City dulu, terus MU ngegolin cepet bisa balik, nah itu bisa ada kemungkinan menang.
Ya.
Cuma kalau udah City dulu 1-0, abis itu MU juga bisa balik. Gak bisa ngegolin lagi sampai babak kedua pertengahan udah kelar. Apalagi kalau City dah dulu 2-0 udah deh. City backnya lagi gila cuy. Udah deh. Itu aja. Kalau gue sih oke lah, Liga Inggris gue udah gak terlalu menarik ya. Gue sih mikirnya Europa League temu Milan coy.
Oke.
Ya, kita bahas lah Milan walaupun masih minggu depan ya.
Boleh. Tapi prediksi gue sama kayak lu sih. Nilainya 4.
4 ya. Ya realistis cuy, City. Secinta-cintanya sama MU, tapi kita dikasih otak untuk berpikir realistis. Iya
yes.
Enggak?
Kita bahas dikit ntar tentang ini ya, Milan ya. Ya, seperti yang lo tahu, gue nih fans Milan juga nih.
Gue baru tahu.
Ya, menurut gue sih gimana ya? MU masih bisa menang kok ini.
Dua leg.
Jadi dua leg ini, ya... Paling menurut gue sih, gue harapin gue satu menang, satu seri lah.
Gue sih menang semuanya ya.
So. Enggak. Kali, menurut gue, Milan sekarang beda. Gue akuin Milan sekarang beda. Walaupun dia sekarang
lagi sedikit. Itu positif apa negatif nih?
Positif. Karena sekarang dia ini udah keteteran. Ya, mungkin mentalnya kali ya.
Okay.
Di Liga Italia. Tapi menurut gue sih dia musim ini tuh sebenarnya sama aja kayak MU. Jadi itu menurut gue sih realistis dia tuh peringkat 2 atau 3
Serie A.
Ya Serie A. Jadi dengan pemain mudanya dia banyak dan juga kayaknya dia mentalitasnya dia berubah beda. Ya feeling gue sih kayak sih kita menang dan seri sih menurut gue sih. Kalau kita menang
serinya di Old Trafford.
Gak harus sekarang Old Trafford di mana juga. Lagi pandemiknya.
Gue bingung tuh Old Trafford kayaknya iuran anggaran dukunnya ini nih belum cair tuh. Jadi kagak angker lagi. Ya ini gue sih melihat sekuat-kuatnya Milan sekarang ya. Tim Italia sekarang itu masih kalah sama tim Inggris gitu loh. Tetap kayak secara kualitas tim dan permainannya sekarang Inggris ya harus Italia sih pak gitu. Ya, apalagi dengan komposisi pemain Milan ya, isi pemain muda sebenarnya tuh yang zaman Milan sekarang mungkin hampir mirip sih.
Iya sama hampir ya.
Mengandalkan pemain senior satu.
Iya kombinasi.
Iya kan, didukung oleh pemain muda yang masih hijau gitu loh. Dan kalaupun masih pemain-pemain yang rata-rata lah gitu loh.
Tapi nah, tapi di
secara kualitas ada berapa step lah, dua level di atas Milan sih kalau gue bilang gitu loh. Mungkin kalau serunya nih, kalau gue serunya nih sebenarnya MU ketemu Inter tuh baru tuh kayak wah anjing nih, ngeri MU Inter tuh
kalah gitu gue.
Kemarin karena ya gak usah ngomongin Inter di Eropa lah bahas si dagelan kalau katanya Kasano gitu. Ya itulah udahlah.
Oke lah,
mungkin sekian dulu untuk episode kali ini untuk membahas ya review singkat dari MU Chelsea. Mungkin kedepannya nih kalau ya Crystal Palace apa sih mau dibahas di Crystal Palace? Kalau sampai MU kalah ya udah itu berarti kelar. Emang segoblok-gobloknya tim kesayangan kita. Ya udah tidak takut lah.
Dan satu lagi ya jangan ngarepin kita upload cepet-cepet karena kita nggak perlu.
Kita sibuk, kita sibuk.
Kita cuma buat hepan doang, oke?
Okay? Gila kita mau usaha bos. Gila kita bertanggung jawabnya sama komisaris.
Oke lah,
terus podcast kayak gini.
Oke lah, okay. See you next time ya.
See you.
Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya.